Tere teile kõigile ja uut aastat. Et nagu meil kombeks on, vaatame üle liidu teated. Et tänases eespalve kalendris kutsutakse üles palvetama Jumalale pühendumise pärast uuel aastal. Ja veebiutluses kõneleb Jaanus Jana Rego Kärman. Ja et hommikvalve raamat hilineb, et nüüd on siis lootus 10. jaanuaril. Ja et seda saab küll e-formaadis siis alla laadida pood.advent.ee lehelt. Ja et 7. jaanuaril algab 10-päevane palveaeg ja materjalid on advent.ee lehel materjalide kaustas. Ja et palveajal on võimalik liituda palvehommiku grupiga igal hommikul kell 6.30 midis. Et sellised teated ja jälle tuletatakse meelde, et 21. veebruar toimub Rakvere adventkirikus raamatu klubi. Et sellised teated, jah. Korjandus jääb meie oma kogudusele. Ja avame siis oma Jumala teenistuse Jeesuse Kristuse nimel ja laulame ühislaulu. Number 13. Laul number 13. Alandume alguses palvele. Hea taeva isa, rõõm on tulla taas sinu kotta uue aasta esimesel hingamise päeval. Me palume sinu ligiolekut ja õnnistusele sel ajal, mis me siin oleme, et sinu püha vaim võiks ise meie meeli juhatada. Ja aita meid, et meie tänulikus sinu vastu võiks areneda ja süveneda. Me palume ikka sinu armu ja halastust ja ligiolekut ka nendele, keda ei ole meie keskel erinevatel põhjustel. Ole nendega seal, kus nad on. Ja nad võiksid sinu lähedust kogeda. Ja ikka me palume õnnistust igale paigale, kuhu inimesed on kogunenud sinu nimel. Jeesuse läbi. Aamen.
Õnnistatud rahupäeva ja õnnistatud uut aastat ka minu poolt. Tänane missioni jutt tuleb Vaikse ookeani lõunadivisjonist ja Uus-Kaledooniast. Peargi liaks minu uhi uus elu. Ema, kas me võime homme tagasi tulla? Küsisid kaks meie nooremat last laiana äratusega. Me olime esimest korda adventistide koosolekul. Üks sõber oli meid kutsunud ja me olime viisakuse pärast tulnud. Olime postkastis reklaamilehte näinud, kuid meil polnud plaanis minna. Enne kodust lahkumist ütlesime abikaasa Brunoga teine teisele. Me läheme lihtsalt kuulama muud midagi. Kuid juhtus midagi ootamatut. Meie lapsed nägid koosolekul oma sõpru ja said seal isegi mõne uue sõbra. Neil oli lõbus. Pärast koosolekut jäime veel sooja taimeteed jooma ja sõbralike inimestega vestlema. Nad rääkisid meile, kuidas Jumal oli nende elu muutnud ning kutsusid meid tagasi. Kui päevad möödusid ja me veel koosolekutel käisime, ütlesid lapsed, et neile meeldisid pastori jutlused. Vahel tundus, et nad ei kuula, aga neil oli alati midagi öelda, mida uut nad olid teada saanud. Neile meeldisid väga jutud sellest, kuidas Jumal tegi maailma ja kõik imelise selles. Ka mina olin liigutatud. Koor laulis võimsaid laule, mis tõid mulle pisara silma. Ja pastor rääkis alati, et me ei usuks vaid sellepärast, et tema nii ütles. Ta soovis, et loeksime piiblit ja õpiksime ise Jumala sõnast. See meeldis mulle. Kuigi ma käisin kirikus ja palvetasin sageli, tundus siin teada saadu väga teistsugune ja eriline. Ühel päeval, teisel nädalal küsis pastor, kas keegi tahab ristitud saada. Meie üllatuseks ütles meie poeg, isa, ema, ma tahan ristitud saada. Olime rabatud. Sel ajal, kui meie veel üritasime kõike mõista, oli tema noor süda Jumala tundma õppimisest vaimustuses. Ütlesin talle, et ristimine pole nagu šokolaadi ostmine, vaid see on tähtis otsus. Kuid ma mõissin, et ma ei tunne ta südant nagu Jumal. Jumal kegutses ka minu südame juures, kuid ma ei tundnud end väärilisena. Kui pastor küsis veel kord, kas keegi tahab tulla ette ja ristitud saada, siis ma tahtsin minna, kuid ei suutnud end liigutada. Ma tundsin, et pole piisavalt puhas. Sel õhtul palvetasin ja nutsin üksinda. Issand, mida ma pean tegema? Ma tahan ristitud saada. Kui ma Jumalaga rääkisin, tundsin rahu ja teadsin, et olen valmis. Järgmisel hommikul pakkisin kotti erilise valge kleidi ja käteräti. Suudlesin hüvasti jätuks abikaasat, kes läks meie vanemate lastega paadimatkale. Seejärel lahkusime koos meie kahe noorema poja, õepoja ja õetütrega. Istusin üksi koosolekul, pisarad põski mööda voolamas. Üks vanem paar nägi mind ja tuli sõbralikult minu juurde. Ma alustasin, mind ristitakse, aga keegi mu perest ei tea seda. Nad kallistasid mind soojalt ja südamlikult, see tegi enese tunde paremaks. Kui pastor kutsus ette inimesed ristimiseks, tõusin ja läksin ette nuttes, kuid mitte kurbusest. Mu süda oli täis armastust Jeesuse vastu. Mu lapsed hüppasid rõõmus, kui nägid, et mind ristitakse. Kui ma veest välja tulin, kallistasid nad mind kõvasti. Kaugel ookeanil tundis mu abikaasa midagi oma südames. Ma ei olnud talle oma otsusest rääkinud, kuid ta pöördus meie poegade poole ja ütles, teie ema ristitakse. Sellest päevast peale olen usus kasvanud. Mulle meeldib kirikus käia ja hingamispäeva koolis piiblit uurida. Ma loodan, et ühel päeval valib kogu mu pere ristitud saamise. Olen Jeesusele tänulik abikaasa eest, kelle ta mulle andis. Ta ei takista mul hingamispäeva pidada. Hiljuti küsisin talt, mida sa Jumalast arvad? Ta vastas, ma arvan nagu kristlane. Ma usun Jeesusesse ja sinu usk innustab mind. Nüüd üritan elada nii, et see näitaks teistele, kes on Jumal, oma sõnade, tegude ja armastuse kaudu. Ja taustainfo. Uus Kaledoonias on 6 kirikut, 2 kogudusegruppi ja 1133 liiget. Rahvaarv on 278 000, nii et iga koguduse liikme kohta on 245 uuskaledoonlast. Esimesed adventmisjonärid, kes Uus-Kaledoonias tööle hakkasid, olid kapten Jones ja tema naine, kes seilasid Uus-Kaledooniasse Neomasse Austraaliast 1925. aastal. Uus-Kaledoonia missionipõld rajati 1925. aastal ning 1954. aastal organiseeriti sealset tööd Prantsuse evangelist nimega Paul Neuan. Paljud missionärid, kes on Uus-Kaledoonias elanud või seda külastanud, on pärit olnud Prantsusmaad.
Et uue aasta algusel ikka soovitakse üksteisele head uut aastat ja kõike ilusat uut aastasse. Ja põhimõtteliselt selline soovide, selline kommes häid soovide, et see on ütleme siis ülemaailmne, et ka teised kultuurid teistes kultuurides tehakse seda võib-olla küll mitte samal ajal kui meie teeme, aga ikkagi see universaalne soov soovida inimestele head. Minu tänane mõtisklus ka juhindub sellest, kuigi ta võib-olla näib kohati ka mitte nii päiksepaisteline, aga mõtlen selle, et lõpp hea kõik hea. Et tahtsin rääkida samuti Paulusest, kelle tegudest ja toimetamistest kogu see kvartal räägib ja tema soovidest ja oma lugejatele, oma kuulajatele. Et sooviks teid viia siis selle samale rännakule, ühel osale sellest rännakust keisri ette. See viimane Pauluse reis Jeruusalemmast Rooma, tema elu viimane reis. Ja sellest reisist üks etapp, laeva reis. Et sellest on kirjutatud väga, väga üksik asjalik, et Apostlite tegude raamatus 27. ja 28. peatükis. Et ja ma siit osaliselt loen, et miks see reis üldiselt alguse sai, et see reis Pauluse jaoks see sai alguse sellepärast, et juudid jälle seal Jeruusalemmas süüdistasid teda ja vedasid ta kohtu ette ja seal ta siis nende kuninga tunnistas ja rääkis oma usust ja tema palus või nõudis, et teda viiakse keisrijate kohtu mõistmiseks. Et miks ta seda tegi, et võib mõelda mitmed motiive, et üks motiiv, et tunnistada ka keisrile ja keisrikojale oma usust ja ka teispidi, et siis nagu tuua siis nagu pühkida eemal need väär arusaamad kristlaste suhtes. Et need võisid need motiivid olla ja ka see, et kui keiser ta õigeks mõistab, et siis ära juudi nendel juhtkonnal ei oleks ära mingit võimalust teda ja kristlasi süüdistada. Et need võisid need motiivid olla. Aga siin 26. salmi peatükki viimas salmis Agrippa lausus seejärel festusele, kui juba Paulus oli läinud, ära viidud. Selle inimese oleks võinud vabaks lasta, kui ta poleks soovinud, et keisra tema üle kohut mõistab. Ja et keisra tema üle Paulusele kohut oleks saanud saaks mõista, selleks pidi ta viidama Rooma, seal kus keiser resideerus. Et tol ajal oli võimalik siis liikuda kas maismaad mööda või merd mööda. Maismaad mööda oleks see aega võtnud ikka palju rohkem kui merd mööda laevadega, kuigi ega need laevad ka nagu pikki rannikud liikusid niimoodi, et tavaliselt, et otse liiklust ei olnud. Ja et ka laevadega see ikka võttis kuid aega. Noh, oleneb palju sellest, et kus pool see tuul oli. Ja kuidas need laevatamistingimused olid, sellesse liikumise aeg sõltus. Et siis Paulus ja mõned muud vangid anti siis juulise nimelise sadakonna ülemale Augustuse väesalgast. Ja nad läksid siis laevale ja purjetasid siis mööda ranniku lähedast rannikud mööda edasi, üles poole. Et siis kaarega nagu vasakule jõuda. Ja lõpuks nad jõudsid siis, nii liikusid, kui nad jõudsid Mürra sadamasse. Et mingil põhjusel see sadakonna ülem siis vahetas laeva. See oli suurem laev ja see laev tuli Egiptusest, Aleksandriast ja see oli viljalaev. Et see võis olla ka tollel ajal et kuni 50 meetrit pikk puidust laev. Et metallist laeva sa seod, keevitab plaatidest kokku ja nii nad tänapäeval liiguvad, aga puulaevad, et vaevalt, et need puutüved 50 meetri pikkused olid, need pidi jätkama ja see tehti küll laudadest, aga ikkagi need pidi jätkama laudadest, plankudest. Et nad olid ka sellised paks materjal. Et see tähendas ka seda, et kui ta siis seal tuule käes ja mere käes kannatada sai, need olid küll, et plankuvahed olid kõik ära topitud ja tihendatud ja ikkagi tekisid mingid praod, kus hakkas ka võis hakata ka vett sisse tulema. Et ta ei olnud selline jäikasi, isegi metall ei ole absoluutselt jäik, aga puit laev seda enam. Aga nad valisid selle suurema, või see ülem valis selle suure laeva. Sellepärast, et see laeva siht oligi Itaaliasse minna. Ja algul siis läks ilusti kõik. Tuul kandis neist edasi ja aga siis mingil hetkel hakkas ilm muutma. Et kui hakkas puhuma õrn lõunatuul, arvasid... vabandust, ma läksin juba liiga kaugel. Ja et Mürra sadamas nad läksid siis selle suure laeva peale sellega läksid edasi. Et olles palju päevi aeglaselt edasi purjetanud, jõudsime läbi raskuste Kniidoseni. Kuna tuul ei lasknud meid edasi, purjetasime Kreeta varjus Salmoonest mööda. Et sõitsime pikki rannikud, kuni viimaks jõudsime paika, mida hüütaks heaks sadamaks. Ja mille lähedal oli ka Lasaia linn. Et selline paika, mida hüüti heaks sadamaks. Et mingil põhjusel oli siukene nimi pandud selle kohale. Et ta võis küll see hea sadam olla, aga ta ei olnud hea sadam talvitamiseks. Ja seal nad siis olidki siin nagu varjul ja et Möödunud oli märkimisväärselt palju aega ja laevasõit oli muutunud ohtlikuks, sest isegi lepituspäeva paast oli juba möödas. Seepärast andis Paulus soovituse ja ütles mehe, et ma näen, et laevasõit ei ähvarda mitte ainult tuua kaasa kahju ja suuri kaotusi lastile ja laevale, vaid seab ohtu ka meie elu. Sadakonna ülemaga võttis kuulda kaptenit ja laevaomaniku, mitte Paulust. Et kuna sadam ei sobinud talvitamiseks, soovitas enamik sealt edasi purjetada ja püüda kuidagi jõuda talveks Fooniksisse, Kreeta sadamasse, mis on lahti kirde ja kagu poole. Et miks see siis hea sadam ei olnud hea? Et miks siis enamus nagu arvas, et parem on see lahkuda? Et kaks põhjust, et üks põhjus oli see, et kui tuul, siis ta oli lõuna poolt lahti, et kui lõunas nagu põhja poole puhus, et siis et kuidagi see tuul oli nii, et ta pressis selle laeva rannale. Ja ta võis ka seda laeva kahjustada ja teine teema, et seal ei saanud laeva parandada. Et see oli see põhjus, kuigi sellele kohal oli selline ilus nimi, et miks oli sinna, noh, nagu enamus arvas, et läheks sinna teise sadamasse, sest teine sadama oli rohkem nagu tuultele suletud, et seal oleks saanud siis ilusti need 3 kuud mööda saata. Ja siis, kui et sellepärast siis nad mõtlesid, et läheks sinna teise sadamasse. Et vahema oli mingi 45 kilometrit või 50 kilometrit nende kahe sadamal vahel. Et paar päeva, 1-2 päeva purjetadaks kohal olnud. Aga ja et kui hakkas puhuma õrn lõunatuul, siis arvasid nad, et nende eesmärk on sama hästi kui saavutatud, hiivasid ankru ja puretasid pikki Kreeta rannikud edasi. Et varsti tõusis tormi tuul, mida hüütakse kirde maruks. Kuna see kiskus laeva kõvasti kaasa ja laevnikena polnud võimalik vastu tuult hoida, andsime järele ja lasime end tuulele ajada. Siis me sõitsime ühe väikse saare varjus, mida nimetatakse kaudaks ja nägime suurt vaeva, et ahtri taga olev paati päästa. Ent kui nad olid selle pardale vinnanud, sidusid nad laevakere ümber kinni, et seda tugevdada ja kuna nad kartsid sürtises madalikule joosta, võtsid nad tagase maha ja jätsid end tuule ajada. Kuna maru meid kõvasti vintsutas, hakati järgmisel päeval laeva kergendama. Ja kolmandal päeval viskasid nad oma käega ära laeva taglasse köied. Et, ja niimoodi siin on öeldud, et kartsid sürtisesse madalikule joosta. See sürtis asub tegelikult Liibüas Afrikas. Et kartsid, et tuul kannab nad diagonaalis üle Vahemere hoopis sinna Afrikasse välja. Ja sellepärast siis võtsid siis kõik need mastid maha, et see viljalaev oli niisugune, noh, niisugune laiem, niisugune matsakam, eks ole, teda oli raskem juhtida, et lihtsalt see tuul teda siis kandis. Et nad ei saanudki sinna sadamasse nii nagu nad lootsid. Ja lõpuks siis kahe nädala jooksul järelikult siis nad pidasid ikka või vähemalt see, kes selle kirja pani, et pidasid aru, noh, seda nagu arvet, et 2 nädalat olid nad niimoodi selle tormi käes. Ja hiljem tuleb tekstist ka välja, et nad selle 2 nädala jooksul ei söönud midagi. Mõtlesin, et huvitav, et see torm oli nii kange, et süda läikis sees, et sellepärast ei söönud. Või olid nad niivõrd stressis ja et siis nagu kadus söögisu ja kõik ära, lihtsalt võitlesid oma elu eest. Et kui nüüd no, nagu juurde mõelda, siis et tol ajal olid laevamehed väga usklikud, no, meie mõistes ebausklikud. Et kui ka laev mere läks, siis toodi nende merejumalale ohvriandi, ja nende loodusjõududel, et neid kõik nagu armuliselt koheldakse, et neid lepitatakse. Et ja küllap nad hüüdsid oma jumalate poole ka siis selles raskel ajal. Aga näha oli, et nende jumalad neid ei aidanud. Mõtlen Pauluse peale ja tema sõprade peale, kellega ta koos läks. Et nemad palvetasid ka. Ma olen selle üle 100% kindel, et nad seda tegid. Ja mis üks tundemärk minu jaoks, et mis nad teda tegid, on see, et et ühel päeval, kui nad olid juba seal lootusetus olukorras, ta ütles, et Jumal, keda ma selle rahvale, kes seal oli, Jumal, keda ma teenin, saatis täna öösel minu juurde ingli. Ning see ütles, ära karda, Paulus, sa pead seisma keisri ees ja Jumal on kinkinud sulle kõik need, kes on koos sinuga laevas. Seepärast, mehed, olge julged, ma usun Jumalat, et kõik läheb täpselt nii, nagu mulle öeldi. Ent meie laev jookseb ühe saare juures madalikule. Et see kogemus, Pauluse kogemus ka näitab seda, et nad võisid seal laevas ennast, need inimesed võisid ennast tunda väga üksinda. Ja nad olidki lootusetus olukorras. Aga tegelikult nad ei olnud üksinda. Et Jumala silm oli nende peal. Ja Jumala silm oli ja tema ligiolu oli ka selles olukorras Pauluse ja tema sõpradega ja ka nende teiste inimestega. Et inimestena ja nende lootus oli seal kustunud. Ja siis on siin edasi kirjutatud järgmises salmis, et kui saabus 14. öö ja tuul pillutas laeva Aadria merel siia ja sinna, hakkas meremeestel südaööl tunduma, et nad lähenevad mingile maale. Nad möödsid sügavust ja said 20 sülda ja liikusid veidimaad, loodsid nad uuesti ja said 15 sülda. Ja kartes, et laev võib karidele paiskuda, heitsid nad ahtrist välja 4 ankrut ja jäid ootama, kuni laev läheb valgeks. Et siin võib mõelda ka, et nende laev ikkagi lõpuks jõudiski sinna saarele, et see oli ka siiski Jumala juhtimine, et ta hoidis, et see laev diagonaalis üle Vahemere ei purjetanud või ei triivinud sinna Afrika rannikule. Et see oli Jumala juhtivus ka selles olukorras, kus näis, et Jumal ei juhi, et edasi tuli välja, et see saar oli Malta saar, kuhu see tuul neid ajas, selle laeva ajas. Ja Malta saare kõrval on üks suur saar, mida nimetatakse Sitsiilia saareks. ja Sitsiilia saar on juba väikene vahemaa ja siis tuleb juba Itaalia. Et nad tegelikult tuul puhus või viis kandis, torm kandis selle laeva õigese kohta. Ja no, ma jagasin enam lugema seda Malta kohta, mis seal sündis, aga põhimõtteliselt tänu sellele, et Paulus Maltale tuli või sattus, tänu sellele said ka Malta inimesed evangeliseeritud ja seal tekis kristlaskond. Ja nagu leitud, et katakombid, ma ei tea mingil põhjusel, kas et katakombides, et seal need kristlased juba esimesel, teisel sajandil teenisid Jumalat. Et ja maltalased ise, no tänapäevani ütlevadki, et nende usu esise või nende evangeliseerija oli Paulus isiklikult. Et kui oleks läinud teistmoodi, noh, kui mõelda nüüd tagasi, see laev ei oleks saanud sinna 50 kilometri kaugusel sinna turvalise sadamasse ja siin nad oleksid seal nagu talvitunud 3 kuud no ja sealt edasi oleks liikunud, siis nad Maltale poleks saanud, laev oleks purjetanud mingile teisele saarele või sadamate saarele või sadamasse ja Malta oleks kõrvale jäänud. Et kui nüüd seda sündmustikku nüüd nagu vaadata või analüüsida, et see oli, no, et elu lõpp oli inimestel silma ees ja ega Paulus ja temaga sõbrad ei teanud, mis neid ees ootab. Et ma ütlen, et nende suhtumine oli sama moodi nagu, kui nagu meenutada 3 meest tulises ahjus, kes ka ei teanud, mis neid ees ootab. Et lihtsalt nad usaldasid oma elu Jumala kätte. Aga Jumal arvas heaks neid olukordi siis selliselt juhtida. Et siin nagu, noh, et see mõte, et Jumal pöörab ka need olukorrad, halvad olukorrad lõpuks saab pöörata heaks. Et mis nagu inimlikult ei näe mingisugust nagu väljapääsu, siis Jumal on ikka väljapääs olemas. Ja ta saab selle väljapääsu ka inimese jaoks valmistada. Et kuskil oli kirjas, et seal see laeva peal oli kuulga rahvast. Kas oli 267 umbes mingi selline inimeste hulk oli. Ja need inimesed kõik said sellest, kõike nad seda kogesid ja kõike nad seda pealt nägid. Ja et ma usun, et kõik nende inimeste nii laevameeskonna kui reisijate jaoks oli see kogemus, mida nad oma ülejäänud elu siis kaasas kansel. Et noh, võib ju ka niiviisi mõelda, et ka nende inimeste juhus võis olla ju inimesi, kes said kristlasteks. Tänu selle läbielu, no selle koleda läbielu. Ja siis ma mõtlesin, et me ikka soovime, jah, uuel aastal alati kõike head ja ilusat, aga ka me samal ajal ei tea, mis see aasta, mille toob. Ja et võib ka tulla igasuguseid tuul ja tormi ja võib tunduda, et asi on täiesti lootusetu. Et nagu siis see mõte, et Jumal võib ka meie elus või olukordades, ka nendes lootusetus olukordades lahenduse tuua. Lahenduse, mille peale me ise ei ole, ei julge isegi mõelda ja ei oska mõelda. Aga Jumala jaoks on see olemas. Kui mõelda nüüd nende meremeeste peale ja siis Pauluse tema sõprade peale, siis meremehed püüdsid siis Jumalaid lepitada, et Jumalad nende peale armulised oleks ja midagi, no, midagi halba neil ei lubaks juhtuda. Et Paulusel ja kristlastele, et meil ei ole vaja Jumalat selliselt lepitada, sest Jeesus on ise meid temaga lepitanud, et, me, et meil on võimalik Jumala poole pöörduda, sellepärast, et, et usaldada ennast tema kätte, mitte karta tema no, nagu, kättemaksu, kui me oleme liiga vähe no, teda siis nagu austanud oma elus. Et nagu selline suur vahe. Ja siin veel üks mõte, et kui Paulus oli nagu seda oma kogemust neile tunnistanud, et siis oli ja siis tähendab järgmise päeva hommikul, jah. Ja Paulus ergutas kõiki toituvat, ma öeldas, täna on juba 14. päev, kui te ootate ja pole mind, kui te ootate ja pole midagi söönud. Seepärast ma palun teil pisut süüa, see on teie enda huvides, kellegi peast ei lähe juukse karvagi ootsi. Seda öelnud võttis ta leiva, tänas Jumalat nende kõigi ees, murdis seda ja hakkas sööma. Kõigi läks tuju paremaks ja nad asusid samuti sööma. Kokku oli meid laevas ja nad oli 276 inimest. Kui nad olid kõhu täis söönud, asusid nad laeva kergendama ning heitsid nisu üle parda merre. Et siin see mõte, et Paulus kutsus üles sööma, et 14 päeva söömata. Et jah, et võib-olla tõesti, et kui neil oli nii paha olla ja nii stressis olid, siis läks nälg ära. Et minul oli, et kui mul see kaelalüli murd oli ja ma seal Rakvere emos olin, et kella kahe aeg mind toodi, eks ole, ja edasi viidi järgmine päev 10 aeg, et seal emosel osa kardinate vahel ma seal selles kanderaami peal olin, eks ole, ega keegi mulle süüa ega juua ei pakkunud. Ja ma ei tunnud ka ei janu ega nälga. Et ma ei olnud ka, noh, nagu paanikas ei olnud, lihtsalt ma olin seal, aga nagu keha ei tunnud, et siis mõtlen, et võib-olla nendel inimestel samamoodi, et nad ei tunnudki ei nälga ega janu. Et nad võisid ka lõpupoole juba, noh, et nagu alla enda, et juba nagu leppida sellega, et nende päevad saavadki otsa mingil hetkel ja et nad andsid lihtsalt alla. Et see võis ka kõike seda nüüd nagu, no, tekitada sellise olukorrad, nad ei olnud neil isu süüagi midagi. Peale sellega, et see laev ilmselt kõikus ka hirmsast, et noh, teispidi mõtled, et võib-olla meremehed on harjunud sellega, et mõtlen jälle, tuleb meelde, et kui omal ajal siin Soome sai käia tihedamalt Soome sõpradel külas, siis mõnikord jäime ka tormi kätte, et minul see torm hästi mõjunud, aga ma otsin, et mõned üksikud inimesed sõivad hea isuga. Et neid see torm ei häirinud, et kõik püsis sees. Aga jah, et võibolla jah, et on inimesi, keda nagu see torm niimoodi mõjutad, on juba nagu harjunud. Aga see moment ka siin, et kui Paulus oli kutsus üles nagu sööma ja andis eeskuju, kujutan ette, et murdis leiba, et ilmselt tega seal laeva peal muud midagi ei olnud kui peale kuiva toidu sööja. Et tavaliselt ju vanasti laevade peale liha kuivatati ja juust oli ja leib oli, niisugused kuivad asjad olid. Et ega, ütleme, niisugused niisked asjad, need lähevad mere peal lihtsalt hukka. Et ei saanudki nagu muu olla. Ilmselt neil ka veevarud olid, mageda veevarud kuskil anumates, sest ega merevet, nagu soolast vett ei saa niimoodi juua ja magestamist võimekust ka tolle ajal ei olnud nagu tänapäeval. Et laevades on magestusseadmed, mis magestavad merevet. Aga siin veel see nagu moment, et siin nagu selle reisi lõpuperioodil siin tuleb välja, et sõna ei võtnud mitte see sõdurite pealik, ei kapten ei võtnud sõna, et tegelikult kapten on laevas see A ja O, vaid Paulus. Et selles kriisi olukorras teised olid juba lootuse kaotanud, aga et kus Paulusel see jõud, et see eks Paulusele, ma usun, et see sama kohtumine ingliga andis talle selle jõu, et millega ta siis, mida ta siis ka teistele jagas seda lootust ja mille peale ka teised hakkasid sööma ja mitte ainult sööma, vaid nad kohe muutsid rõõmsaks. Et see oli nende viimane lootus või et nad uskusid seda, mida Paulus ütles. Et vaatamata sellele, kes nad oma, ütleme siis nagu ühiskond või positsiooni poolest olid, et see sadakonna ülem ja laeva kapten ja tüürimees, et need tähtsad mehed, et need see kriitiline olukord, milles nad elasid need hulga öid ja päevi, et need olid kõik nende need positsioonid nagu põrmustanud. Nad olid kõik nagu muutunud inimesteks ühe pulga peal. Et see positsioon oli kadunud. Ja nad kõik kuulasid Paulust ja keegi ei vaidlenud vastu. Pauluse sõnad ja nad uskusid, mida Paulus ütles. Ja tegelikult nagu kõik läkski nii, nagu Paulus oli ütelnud ja Paulus ütles seda, mida ingel tal oli öelnud. Et selline lugu siis kauges minevikust. Aga jah, ma mõtlesin, et see võiks meid kinnitada rasketel aegadel, et kui et silme ette jäävad need raskused, need lained, et kus on nagu raske nagu kaugemale näha, aga see teadmine, et nii nagu Jumala silm oli Pauluse ja tema sõprade peal, et nii on Jumala silm ka meie peal. Seda enam, et me oleme ise seda palunud. Vot sellised mõtted mulle siis täna teile jagamiseks, et Jumal õnnistagu teid. Jeesuse nimel, aamen. Aga paneme siis nüüd kokku oma korjanduse ja valime lõpulauluks laul number 68. Laul number 68.
Thank you.
palvetame. Hea isa, me täname veel kord, et sa oled meid enda juurde kutsunud. Ja me täname ka, et sa oled annud meile tarkust mitte sinu kutsele vastu panna. Isa, aga sa näed meie elu, sa näed meie nõrkusi, meie komistamisi, meie kiusatusi. Palun anna meile igal ühele jõudu neist üle saada, neist välja kasvada. Kingi igal ühele meile rohkest oma püha vaimu. Me palume sinu õnnistust sellele algavale aastale, alanud aastale. Sina tead, kuidas see saab täis kirjutatud ja milliseks see muutub, kujuneb iga ühe meie jaoks. Aga me usaldame endid sinu kättesse ja palume sinu ligiolekut. Sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Püha vaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.